Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Tak vážení, máme 18 hodin a 5 minut, stále posloucháte rádio vašeho kraje a to je dobře, protože následovat bude poradna. Poradna, která by vám mohla poradit v letšems, ale já řeknu to hlavní téma a to dnešní hlavní téma je zelený zákal a případná následná ztráta zraku. Každopádně mým hostem je doktorka Ivana Sováková, vedoucí glaukomové ambulance oční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Ivana, já vás vítám, řekl jsem to dobře, jo, takhle.
Perfektně, úplně přesně, děkuji.
Tak to má být. Zelený zákal, to je naše hlavní téma, ale já vás hned upozorňuji, že pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně očí, dejme tomu a očních nemocí nebo očních vad, můžete volat na číslo 221 554 222 anebo napsat SMS-ku s číslem 605 55 a 48. Ale jak říkám, hlavní téma je ten zelený zákal. My už jsme to tady v debatě načali dopoledne, ale měli bychom to, paní doktorko, trošku zopakovat. Co to tedy zelený zákal vlastně je? Ať tomu posluchači porozumí.
Zelený zákal neboli glaukom je vlastně skupina onemocnění, u kterých dochází k progresivní ztrátě nervových buněk. Laicky řečeno, vlastně dochází k odumírání nervových vláken a vlastně následně k poruše zorného pole. Vznikají defekty v zorném poli a v terminálních stádiích může toto onemocnění vést až ke slepotě.
Jak to tedy vlastně vznikne, takový zelený zákal?
Tam vlastně u těchto onemocnění, protože je to skupina onemocnění, není to pouze jedno onemocnění, tam je důležité, jaký je to typ toho onemocnění. U většiny se obecně říká, že hlavním rizikovým faktorem je vyšší nitrooční tlak. Ale existují také glaukomy, které mají úplně normální nitrooční tlak, těm říkáme normotenzní glaukomy. A vlastně u největší skupiny glaukomových onemocnění, což je chronický glaukom s otevřeným komorovým úhlem, což je onemocnění, které nastupuje u pacientů většinou po 40. roce věku a může jim trpět až 10% pacientů, obyvatel, tak toto onemocnění má spoustu rizikových faktorů a ten nitrooční tlak je pouze jedním z těch rizikových faktorů. Takže na vzniku tohoto onemocnění se podílí kombinace těch rizikových faktorů, nejen nitrooční tlak.
Čili rizikové faktory, sama jste to nakousla.
Takže rizikové faktory, je jich spousta, je to věk, pohlaví, rasa, dioptrická hodnota pacienta, jestli je krátkozraký nebo dalekozraký, tloušťka rohovky, jestli má pacient nějaké celkové choroby jako cukrovku, diabetes, jaký má krevní tlak, tam rozdělujeme pacienty s hypertenzí, ale i s hypotenzí. I hypotenze je u některých typů glaukomu důležitá a vlastně je to nepříjemný rizikový faktor. Takže těch faktorů je velká řada. A vždycky si toho pacienta musíme celkově vyšetřit, odebrat si anamnézu a vlastně souhrn těch faktorů zhodnotit.
My známe tedy, posluchači možná taky znají, ještě zákal šedý. Můžeme vysvětlit ten rozdíl šedý a zelený zákal?
Ano, šedý zákal je vlastně skalení nitrooční čočky. Většinou šedý zákal vzniká u pacientů po 50. roce věku. Je to přirozeným stárnutím té čočky, která se kalí a záležitost vlastně vyřeší operace. Kdy se skalená nitrooční čočka vyoperuje a do toho pouzdra, které tam zůstane při operaci, se vloží umělá nitrooční čočka, čirá, tenká a vlastně v současné době se tyto operace dělají beztehovou chirurgií, že vlastně se oko ani nijak nešije a touto operací vlastně je vyřešena choroba. U zeleného zákalu ten také můžeme operovat. Jsou tam typy operací jak laserové, tak klasické chirurgické krvavé operace, ale vlastně zelený zákal nemůžeme vyléčit. Toto onemocnění můžeme buď to zpomalit, nebo třeba na určitou dobu zastavit, ale nelze vyléčit. A vlastně všechny typy antiglaukomových zákroků směřují ke snížení hodnot nitroočního tlaku.
Uhum. Posloucháte Rádio vašeho kraje, naším hostem je i nadále doktorka Ivana Sováková z oční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Bavíme se na téma zelený zákal, šedý zákal a vůbec prakticky tak o zraku. A někdo už paní doktorce volá na číslo 221 554 222. Já vás zdravím.
Ano. Já vás taky a prosím vás, potřebovala bych informaci. Já jsem z vesnice od Mariánek a potřebovala bych nějaký kloudný vyšetření očí a nevím, na koho se obrátit, protože tady je lékař až v Chebu a to je jednou do roka termín a to mi připadá dost jako dlouho, protože 20 mi není a vidím, že ty oči ubývají na zraku, jo. Tak bych potřebovala nějaký kloudný vyšetření a jak se k té paní doktorce dostat?
Jak se k vám dostat, paní doktorka?
No, to bych chtěla vědět, jakým způsobem.
Tak já pracuji
Dobrý den,
já pracuji na glaukomové ambulanci oční kliniky v Plzni. Správný ano. Postup by měl být takový, že byste měla navštívit svého spádového očního lékaře, který vyšetří základní záležitosti a když se mu něco v tom nálezu očním nelíbí, tak vás pak posílá do nemocnice, pravděpodobně naší fakultní nemocnice, kde třeba už vás objednáváme pak do určitých specializovaných poraden, když se třeba paní doktorce nelíbí místečko nejostřejšího vidění, což je makula, tak vám řekne, že se máte objednat do makulární poradny, když se jí nelíbí zrakový nerv nebo hodnota nitroočního tlaku, tak vám řekne, že teda by byla vhodná glaukomová poradna. Takovej to první vyšetření základní by měl provést spádový lékař a ten by teda potom měl odeslat k dalšímu do vyšetření. Ano, ano, k určitýmu.
Takže sama o sobě prostě.
Můžete se také objednat. Ty objednávací doby jsou trošičku delší, ale můžu vám říct telefon, na který byste zavolala na tu objednávku, pokud teda byste chtěla.
Prosím vás, už letím k rádiu a už letím k tušce.
Takže 37
710
4853. Ano, 5-3, to je glaukomová ambulance.
4-8-5-3, výborně. Tak děkuju vám pěkně, není paní zač. Doktorko. Určitě něco pro to udělám. Díky.
Není zač. Naschledanou.
I vy můžete pro svůj zrak něco udělat, pokud nevíte co. Zavolejte na číslo 221 554 222. No a samozřejmě SMS-kové číslo 605 55 a 48 je tady také. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom zeleném zákalu, to je naše jako hlavní téma. A rozlišili jsme i šedý a zelený zákal a pak je tady dotaz, paní doktorko, jestli se z toho šedého zákalu, který, jestli jsem pochopil, je takový lehčí a jednodušší, může vyvinout ten zelený, ten horší?
Ne, přímo ze šedého zákalu se zelený zákal vyvinout nemůže, ale může se stát to, že pacient, který má šedý zákal, je třeba po operaci, tak samozřejmě může mít další chorobu, což je zelený zákal, ale ne, že by se jeden zákal vyvinul do druhého.
Uhum. Někoho dalšího my teď máme u telefonu, poprosím vás, nasaďte si sluchátka. Tak halo, přejeme dobrý večer.
Dobrý večer.
Povídejte.
Chtěl bych se paní doktorky zeptat. Chodím na aplikaci, já mluvím rádio.
To bude nejlepší.
Ano. Chtěl jsem se paní doktorky zeptat. Chodím na aplikaci do Sokolova a už mám 20. injekci. Lucentis. 20. aplikaci Lucentis.
Ano.
Že by mě poradila, jestli to má nějakou význam nebo nemá význam.
To
Měli bychom vysvětlit to, co jde vlastně tedy.
Tato léčba, kterou uvádíte, je vlastně léčbou makulární degenerace,
ano,
což
ano.
je onemocnění makuly, místečka nejostřejšího vidění. Je to záležitost, která je daná věkem. Jsou
ano.
dva typy makulární degenerace. Suchá makulární degenerace, která vlastně postihuje větší procento pacientů, a pak vlhká makulární degenerace, kterou máte vy. Na tu je možno jako v léčbě uplatnit aplikaci těchto injekcí, takže vlastně po těchto injekcích se vám ta choroba jakoby zpomalí, zastaví, nejde,
ano,
tak, ano, ano. nejde tak rychle, jakoby šla, kdyby ty injekce jste
jako
nedostávala.
Tlumí,
ano,
jako,
ano. Takže to je už pak, tam je důležité, jak ten stav vypadá po těch aplikacích. Tam je vždycky před tou aplikací vyšetření, jestli vlastně dál budou následovat další léčby, takže to je zcela na vašem ošetřujícím lékaři a na něm bych teda nechala další rozhodnutí ohledně léčby.
Paní doktorka je opravdu vynikající a říkala, že tady ve světě operace tady absolutně neexistuje.
Ano, ano, to má pravdu. Takhle, jak vám to říkala, jediná léčba a úplně nejnovější jsou, je právě aplikace těchto injekcí.
Tak.
A to je vlastně maximum, co u tohoto degenerativního onemocnění makuly lze dát.
Moc krát děkuju, paní doktorko.
Není vůbec
zač.
Naschledanou.
No a já už se také podívám na SMS-kové dotazy, které sem chodí paní doktorko neustále. Například Hanka z Domažlic píše, pamatuji operaci zeleného zákalu svého otce v roce 1976 a svoji v roce 2003. To je tedy rozdíl, můžete ten rozdíl posluchačům vysvětlit, říká Hanka. Tak je to 76 a 2003, v čem je ten rozdíl?
No, ono těch operací zeleného zákalu existuje víc typů, takže protože nevíme přesně, jaký typ operace měl tatínek posluchačky a jaký měla ona, tak se úplně k tomuto neumím vyjádřit. Ale jako takový základ v operaci antiglaukomové jsou trabekulektomie, které se dělají už spoustu let, ale samozřejmě ta operativa je stále jemnější, jako šetrnější, ale ten klasický typ operace zůstal pořád stejný. A pak samozřejmě jsou další operace laserové, které dřív nebyly, které jako jsou v posledních letech, nebo jsou to kryodestruktivní operace, které dřív bývaly také takové intenzivnější, teďka už jsou jemnější, takže neumím se úplně vyjádřit k tomu dotazu, protože nevím, co za operaci měla pacientka a kterou měl její tatínek.
A před písničkou si dáme ještě jeden telefonický dotaz. Tam jste teď vy, tak já vás zdravím. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Anna Přeštická. Já bych se chtěla paní doktorky zeptat, co to mám s očima, že když se koukám na nějakej, na stěnu nebo to, tak je tam takovej centimetr čtvereční, takový tepání, jako když mi bije srdce.
Jako pohybující se?
No, jako srdtep. Takhle se ťuká to, když se dívám na cokoliv.
Mm-hmm.
A já mám totiž nějak cukrovku a už jsem byla na vyšetření očí a neřekli mě zatím ještě nic.
Takhle
já jsem jim to neřekla, že mám to, ten obraz prostě jako když tam mám srdce bije na stěně nebo na cokoliv.
Mhm. Takhle po rádiových vlnách se mi těžko odpovídá, protože jsem vás neviděla, ale jako může to být nějaká záležitost ve sklivci degenerativní nebo možná nějaké malé krvácení. Měla byste asi navštívit svého očního lékaře, přímo mu znova říct, jaké potíže máte, aby se potom v tom vyšetření specializoval třeba přímo na oblast sklivce a sítnice.
Sítnice, no. No, tak tam už jsem byla, tak oni se mnou něco teda udělají. Já jenom mám, se divím, že se mi to takhle klepe, no. Takže moc krát děkuju.
Není zač.
Na shledanou.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Tak pokud vás zajímá a cokoliv, co se týká očí a zvláště pak cokoliv, co je ohledně zeleného zákalu, tak jste tady na správné adrese. Pořád můžete volat na číslo 221 554 222 a nebo posílat SMS-kou dotazy na 605 55 a 48, protože naším hostem je i nadále doktorka Ivana Sováková, což je vedoucí glaukomové ambulance oční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Glaukom, to je vlastně ten zelený zákal, že, jak jsme říkali.
Ano, ano, přesně.
A ten šedý, to je katarakta, že jo?
Přesně tak,
to šedý je katarakta.
No. Ano, ano, ty to přesně.
Ale já jsem také se díval na ty dotazy, které chodily i dopoledne na vás. A tam je jeden takový, nebo jich tam víc takových, které se týkají nitroočního tlaku. Co to vlastně tedy ten nitrooční tlak je? Jak se měří? Jaké mají být hodnoty a... Zkuste odpovědět.
Ten nitrooční tlak je vlastně poměr mezi tvorbou nitrooční tekutiny a potom jejím vlastně odtokem z oka. A máme takovou uměle vytvořenou hranici očního tlaku, která je 22 mm sloupce rtuti. To měření očního tlaku se může provádět několika způsoby. Dříve se měřilo takovým kontaktním tonometrem, impresním. To možná někteří pacienti pamatují, že se oko znecitlivělo a na oko se položilo takové jako závažíčko, a tím se měřil nitrooční tlak. V současné době už jsou moderní metody měření očního tlaku bezkontaktní, kdy proud vzduchu foukne do oka a tím se ten nitrooční tlak změří. Je to orientační hodnota, je to v běžných ambulancích, se orientačně takhle změří každý pacient. A přesné měření, jedno z nejpřesnějších, je aplanační měření, které se používá v glaukomových ambulancích. A tam vlastně toto měření se provádí tak, že také se nakape anestetikum pacientovi do oka, aby se znecitlivil povrch rohovky. To anestetikum má v sobě i barvu fluorescein a my pak přikládáme na oko takové jako těžítko nebo kroužek a odečítáme hodnotu nitroočního tlaku v tom oku. No a ta uměle vytvořená hranice je kolem 22 mm sloupce rtuti, ale neznamená to, že pacient nemůže onemocnit nebo získat glaukom při nižších hodnotách a také, že každý pacient s hodnotou nad 22 mm sloupce rtuti je glaukomatik. To neplatí, protože je určitá skupina lidí, která má vyšší nitrooční tlak, nazývá se to nitrooční hypertenze a celý život tomu pacientovi žádné poškození zrakového nervu nezpůsobí.
Tak čemu to měření vlastně je? Když ač je to nižší nebo vyšší, tak se pořád může objevit glaukom.
Ano, je to jeden z rizikových faktorů. Je to samozřejmě takový faktor, který se nejlíp měří, je nejlíp viditelný, ale jako je to u toho chronického primárního glaukomu s otevřeným komorovým úhlem jeden z rizikových faktorů. Samozřejmě, že čím ten tlak je vyšší, tím je to riziko onemocnění větší, ale neexistuje nějaká pevná hodnota, za kterou jsou pak to poškození jistě, je poškození jistě způsobeno. Výjimkou je teda, pokud teda nejde o vysoké hodnoty nitroočního tlaku u akutního angulárního glaukomu anebo dětských glaukomů, kde tam teda vyšší hodnota tlaku vysloveně způsobuje onemocnění.
My jsme o příčinách toho zeleného zákalu už mluvili, vy jste jich tady vyjmenovala spousty a spousty, ale zeptám se na jeden, který jsme taky tak trochu nakousli, dědičnost. Jde to zdědit, ty dispozice k tomuto onemocnění?
Ano, u těch glaukomů, které jsou v dětském věku, to znamená kongenitální, juvenilní a infantilní glaukom, tam je vysoká míra dědičnosti, tam je to vlastně, tam by měly být vyšetřeny. Pak pokud se tento typ glaukomu v rodině vyskytne, všichni přijmí další potomci relativně brzy. A u té největší skupiny chronického primárního glaukomu, který se vyskytuje ve vyšším věku, tak určitá role dědičnosti je také, takže se určitě v ambulanci ptáme na rodinnou anamnézu, jestli někdo z rodičů nebo prarodičů glaukom měl, protože to zase může být jeden z rizikových faktorů, který si skládáme do té skládanky pak u toho pacienta, jestli je vyšší u něj riziko toho onemocnění nebo nižší. Zjistilo se, že je více genů, které musí zmutovat, aby to onemocnění vzniklo. Pokud zmutuje jenom jeden ten gen, tak onemocnění nevznikne. Zase tam musí být souhra více genů, aby se toto onemocnění projevilo.
A na číslo 221 554 222 někdo volá další dotaz, tak já vás zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat. Mám jizvy v oku a byla jsem u doktorky a ona mě, jsem říkala, jestli na to není nějaká mastička nebo kapičky a ona mě řekla, na trhu je toho dost. Tak já nevím co.
Tak my tady zaprvé nemůžeme nic doporučovat.
Já vím, že ne, ale jestli je nějaká mastička, jenom chci vědět.
Jizvy v oku by bylo nutno specifikovat, v které oblasti. Může být jizva na rohovce.
Na sítnici.
Na to by mohla být nějaká mastička, pokud je jizva na sítnici, což by mohlo být jak v místečku nejostřejšího vidění v makule, tak i jinde na sítnici, tak tam žádná mast nepronikne, tam vlastně nelze nějakou lokální léčbou něco vyřešit. Je nutno, abyste navštívila svého lékaře a ten přesně diagnostikoval, kde teda to postižení se nachází a od toho se odvíjela pak správná léčba.
No a ještě jsem byla, jak chodím k té mojí doktorce, tak jsem říkala, že to vidím dopředu, ale jako rozmazený, jako jo, jestli by nebyly na to brýle.
Tak to, jak teďka specifikujete dál ty potíže, tak to vypadá, že je to opravdu asi nějaká degenerativní záležitost na sítnici, pravděpodobně v makule. A to teda na to bohužel nepomáhá žádná mast ani brýle, to je degenerace, která je daná věkem. Ale je to takhle po éteru diagnostikováno, takže opravdu by bylo lepší, kdybyste zašla znova za paní doktorkou a přesně se s ní domluvila.
Ano. Děkuji.
Není zač.
Děkuji.
Tak já opět zopakuji telefon číslo, pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně vašich očních nemocí anebo možná i vat, já nevím, jestli vat taky, na vady asi se nebudeme tady zaměřovat, tak volejte na číslo 221 554 222, jako to dělá někdo právě teď, kterého máme u telefonu, i vám přejeme dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím paní doktorku.
Dobrý večer.
A měl byste na ní takový dotaz. Paní doktorko, já jsem byl v říjnu na operaci s kataraktou a byla mi implantována čočka, aby jsem viděl dobře do dálky. Ale nevím, jestli to je normální, ale od té doby, když je tma nebo to, tak já vidím od umělého osvětlení takový světelný kruhy v tom oku.
Obloučky.
No, takový obloučky, různý prostě světelný kruhy. Když se zbudím, otevřu oči, tak se mi rozsvítí oko prostě.
Tak je to normální, paní doktorko?
No, může se to stát, jak se láme prostě světlo na okraji té čočky. Může to být, no. Máte to celou tu dobu stejně, nebo se to nějak mění?
Ne, trošku se to zmenšilo, protože dřív třeba, když jsem šel pod lampou, tak jsem to měl jako postupně se rozrůstající kruh světelný. a teď to mám zhruba jako půlkruh až čtvrtkruh jakdy. Hmm. Ale je to taky dost nepříjemný. Hmm, no.
Vím, že je to nepříjemný, ale asi na tohle nebudeme moct něco přesně doporučit. No. Možná, že si pak na to trošičku zvyknete, ale...
Prostě žádná zdravotní závada to není, je to jenom nepříjemné.
Pravděpodobně ne, to by tam musela být ta čočka třeba nějak posunutá, ale když pán uvádí, že ty potíže se spíše zmenšují a jistě na kontrole po operaci byl, tak to nepředpokládám.
Takže
asi víc vám k tomu teďka nedoporučím. No.
A jestli ještě můžu, chtěl jsem se zeptat, když jsem byl na vyšetření, tak mi udělali jenom jedno oko a jestli nějaká doporučená třeba doba, když jsem měl udělat druhé, protože mám třeba obrovský problémy teď tím sečtením.
Jo.
Protože na každý oko vidím písmenka jinak veliký.
Přímo doporučená doba není, ale většinou je určitý odstup mezi jedním a druhým okem a samozřejmě, když je tam větší dioptrická jako hodnota mezi jedním a druhým okem, tak je dobré tu operaci udělat relativně brzy, aby ten pacient neměl právě takovéto nepříjemné jako pocity a vlastně se zamezilo tomu, že delší dobu bude mít třeba brýle pouze na jedno oko a jako ten obraz se mu bude špatně spojovat. Takže jistě byste teďka navštívil to centrum, které vás operovalo, aby jako se naplánovalo druhé oko, když to první teda už je jako zahojené, tak abyste mohl podstoupit operaci druhého oka.
Dobře, tak vám moc krát děkuju.
Není záč. Vám taky, nashledanou.
Tak to byl ten šedý zákal. Mimochodem, já se musím přiznat, že jsem také byl na podobném zákroku a na obou očích a doporučovali mi, zrovna asi u vás, paní doktorko, že 3 měsíce je zhruba tak ta doba, kdy operovat to druhé oko.
Ano. Může být ty 3 měsíce, samozřejmě, jak říkal pán před chvílí, jak telefonoval, tak pokud jsou dioptrické hodnoty mezi očima velké, tak je to problém, protože jedno oko vidí s větší dioptrickou hodnotou, druhé s menší, takže tam se snažíme ten časový interval mezi tím zkracovat, ale vždycky je dobré, aby se dohojilo jedno oko, protože každá operace má určité riziko, může tam být riziko infekce, tak aby opravdu to jedno oko bylo zahojené a potom se dělalo druhé oko.
Čili v případě toho šedého zákalu tam dostane pacient dioptrické čočky?
Ano, dioptrické čočky.
Čili se musí zjistit nejdřív...
Ano, se vypočítá hodnota, dioptrická hodnota, tak jak si pacient určí, jestli chce bez brýlí dobře vidět na dálku nebo do blízka a na tu druhou vzdálenost má pak korekci.
Hostem Rádia Vašeho kraje je i nadále doktorka Ivana Sováková, což je vedoucí lékařka glaukomové ambulance oční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Já jsem říkal, že budeme řešit SMSky a teď nevím, k čemu vlastně dát přednost. Je tady jeden takový dotaz, který se vrací ještě k tomu šedému zákalu. Jestli se i po operaci toho šedého zákalu může ten stav zase vrátit, nebo se může ten zrak zase zhoršit, paní doktorko?
Ano, po operaci šedého zákalu se může stát to, že pacient po určité době může mít pocit, že zase hůře vidí. A je to dané tím, že vlastně zadní pouzdro té původní čočky, které se v oku nechává a do kterého se vkládá ta nová umělá nitrooční čočka, se zakalí, fibrózně změní a pacient má pocit, že znova se to vidění jakoby rozmazává, je zašedlé. To je relativně komplikace, která je dobře zvládnutelná, protože vlastně v té fibrózně změněném zadním pouzdře se dá udělat laserem okénko v centru a pacient zase vidí úplně pěkně a je to zákrok, který se provádí ambulantně a je nenáročný pro pacienta.
Tak k tomu šedému zákalu další SMS-ka. Prosím, co člověk může dělat po operaci šedého zákalu? Prý se nesmí člověk ohýbat a vlastně nic moc nesmí dělat. Ptá se posluchač.
Tak to by bylo.
Aby asi jenom čočky nevypadly.
Úplně bezprostředně po operaci, to pravděpodobně myslel lékař, ale jinak po zahojení, tak může pacient dělat veškerou činnost, kterou dělal předtím. Není omezen.
Zahojení trvá tedy i jak dlouho?
Pokud je to tou beztehovou chirurgií, tak vlastně do týdne.
Další zajímavý dotaz. Na kurzu známého léčitele se učili takzvanou solarizaci očí. Prý se dívat střídavě jedním okem do slunce. Prý to posiluje zrak. Já si myslím, že to poškozuje sítnici. Ale moje argumenty prý nestačí. Prosím o vaši odpověď.
No taky.
Střídavě se koukat.
Tak to teda bych měla stejný názor jako volající posluchač. To bych rozhodně nedoporučovala.
Mm-hmm. No a pak je tady jedna reakce na paní, která měla to klepání v tom oku, jakoby to srdce. Ať si z toho klepání paní nic nedělá, to je v našem věku normální, není nám přeci 20. Tak paní si z toho tím pádem možná nic moc dělat nebude. Ale další dotaz, konkrétnější. Co je to za nemoc, když se zakaluje sklivec? Je to nějaká nemoc a dá se to léčit?
Zakalování sklivce nebo změny ve sklivci mohou být vlastně fyziologické, dané věkem, stárnutím toho sklivce. Takže to nemusí být hned choroba. Ale samozřejmě může být i sklivec třeba prokrvácen nebo změněn zánětem a vznikají tam opacitáty. Takže to, že sklivec se mění, může být chorobné, ale může to být i relativně fyziologický proces. Takže zase je nutné vyšetření pacienta, aby se vědělo, do jakého ranku těch sklivcových záležitostí to patří.
Tak já myslím, že i ta další SMSka bude patřit do tohoto ranku, protože tady posluchač píše, pořád vidím před sebou takové pavučiny a pavučinky. Může to být ten sklivec?
Ano, ano, to může být právě ten sklivec. Jako může to být vlastně záležitost pouze degenerace toho sklivce, ale měl by být pacient vyšetřen očním specialistou, protože mohlo by to být první taková předzvěst nebo první záležitost, která by mohla signalizovat určité onemocnění na sítnici, nějakou degeneraci nebo třeba malou trhlinku. Takže měl by se pacient podrobit vyšetření očním lékařem.
Tak a já si vezmu ještě jeden dotaz, který přišel už dopoledne na vás, paní doktorko. Může vzniku zeleného zákalu napomáhat málo spánku, tím častá únava a únava přepínání očí?
Ne, vznik zeleného zákalu, tohle, co napsal posluchač, tak tohle vlastně zelenému zákalu nepředchází.
Uhum. Neustále slzím, zejména v chladu. Co s tím má dělat Václav Odklatov, který sem píše?
Takže to zvýšené slzení v chladu samozřejmě je intenzivnější u všech, ale pokud je výrazné a pacienta obtěžuje, tak to může být dáno několika záležitostmi. Může to být dáno tím, že je nějaká stenóza v oblasti slzného kanálku, který odvádí vlastně slzy ze spojivkového vaku, nebo to může být tím, že otvůrky, které jsou vlastně na okrajích toho slzného kanálku, nemusí být v dobrém postavení a dobře přivráceny do slzného jezírka, anebo to pak může být třeba špatným slzným filmem a oko pak paradoxně si chce doplnit ten nekvalitní slzný film a produkuje víc slz, které nemají tu kvalitu, takže to potom chce vyzkoušet třeba aplikaci nějakých kapek typu umělých slz, které jsou bez receptu v lékárně. Zase lepší vyšetření u očního lékaře, který by pacientovi řekl, která ta oblast je třeba u něj jako patologická a doporučil mu konkrétní léčbu.
Tak a my si dáme pro dnešek poslední telefonický dotaz. U telefonu jste právě vy, tak povídejte, dobrý večer.
Dobrý večer, posluchačka Martina z Přeštic. Já se strašně moc srdečně paní doktorku pozdravit. Já nemám žádný dotaz. Je z ní léta, začala jsem jako těhotná i s malým miminkem a chci jí poděkovat, protože to její nasazení je prostě úžasný, je to odborník na svém místě, moc mi pomohla a děkuju za všechno. Myslím si, že takových je nás spousty a je úžasná.
Já moc děkuju, já jsem vás poznala, moc vám děkuju.
Vy jste mě poznala po hlase, ano, děkuju.
Ano, já také děkuju moc.
Paní doktorko, máte to i s pochvalou na závěr. 18 hodin 53 minuty. Dnešní poradu ukončíme. Já připomenu, že naším hostem byla doktorka Ivana Sováková, vedoucí glaukomové ambulance oční kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Paní doktorko, díky za odpovědi na všechny dotazy a za informace. Zase někdy naslyšenou.
Já děkuju moc za společnost.
A vám všem dalším přeje i nadále příjemný poslech. Rádia vašeho kraje, Roman Stupka.